នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
មានមនុស្សជាង250លាននាក់នៅលើសកលលោកដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនហើយជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះភាគច្រើនបានធ្វើការផ្ញើប្រាក់កាសត្រឡប់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯស្រុកកំណើតផងដែរដោយឡែកពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីក៏កំពុងតែធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចា៎ហើយតើពួកគេអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅបរទេសតាមវិធីណាខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដូចតទៅដោយជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដទៃទៀតដែរអ្នកនាងអេម៉ាត្រែនតែងតែផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់របស់អ្នកនាងអ្នកនាងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវទទួលខុសត្រូវតបស្នងសងគុណដែលពួកគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានាងឲ្យធំធាត់ឡើងហើយនេះគឺជាសម្ដីផ្ទាល់របស់អ្នកនាង Trend
They don't need my money but I want to give them
ពួកគាត់មិនត្រូវការប្រាក់របស់ខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជូនពួកគាត់វិញបន្តិចបន្តួចដូច្នេះខ្ញុំជូនកាលខ្ញុំផ្ញើប្រាក់ជូនគាត់សម្រាប់ធ្វើបុណ្យទានឬក៏សម្រាប់ជាកាដូជូនដល់ពួកគាត់ទោះបីជាពួកគាត់មិនត្រូវការវាក៏ដោយក៏ពួកគាត់រីករាយនឹងទទួលយកអ្នកនាងអេម៉ាត្រែននិយាយថានៅប្រទេសវៀតណាមកូនកូនដែលពេញវ័យមានកាតព្វកិច្ចមើលថែទាំឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារចាស់ចាស់ដទៃទៀតសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមវាហាក់ដូចជាវប្បធម៌មួយដែរនៅពេលដែលកូនកូនធំឡើងពួកគេមានកាតព្វកិច្ចមើលថែទាំឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅទូទាំងសកលលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញប្រមាណជា10000លានដុល្លារប្រមាណជា 10% នៃចំនួននេះផ្ញើចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនាងអេម៉ាត្រែននិយាយថាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងជាច្រើនផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកវិញហើយប្រាក់ទាំងនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូននៅឯស្រុកកំណើតពួកគេភាគច្រើនត្រូវជួយទ្រទ្រង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅប្រទេសវៀតណាមព្រោះថាអ្នកដឹងហើយបើប្រៀបធៀបពីកម្រិតជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងអូស្ត្រាលីនោះកម្រិតជីវភាពនៅប្រទេសវៀតណាមគឺលំបាកជាងឆ្ងាយណាស់គ្រួសារជាច្រើននៅវៀតណាមកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រលំបាកនៅឡើយមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅបរទេសអ្នកនាងអេម៉ាត្រែនចូលចិត្តផ្ញើប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់ធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងខ្ញុំប្រើវាជាការផ្ទេរប្រាក់ដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ញើពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺជាវិធីសាមញ្ញនៅក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ប៉ុន្តែប្រជាជនវៀតណាមភាគច្រើនពួកគេប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់វៀតណាមការប្រើប្រាស់ធនាគារក្នុងការផ្ទេរប្រាក់គឺជាវិធីផ្ញើប្រាក់ដែលងាយស្រួលបំផុតមួយប៉ុន្តែវាក៏ជាវិធីដែលចំណាយច្រើនបំផុតផងដែរធនាគារអូស្ត្រាលីទាំងអស់នឹងគិតថ្លៃសេវាកម្មរបស់ពួកគេខុសៗគ្នាជាទូទៅគឺប្រមាណពី10ដុល្លារទៅ32ដុល្លារសម្រាប់ការផ្ញើប្រាក់ម្ដងនៅពេលដែលត្រូវផ្ញើប្រាក់តិចតួចឬក៏រហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននោះជម្រើសដែលថោកជាងនេះគឺការផ្ញើប្រាក់តាមក្រុមហ៊ុនដែលមិនមែនជាធនាគារថ្លៃសេវាកម្មផ្ញើប្រាក់របស់ពួកគេអាចខុសគ្នាគឺអាចថាមិនយល់ឈ្នួលឬក៏ច្រើនណាស់15ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ចំនួនតិចតួចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារអាចត្រូវការពេលវេលាយូរជាងនេះព្រោះត្រូវបង្កើតលេខគណនីនិងត្រូវរង់ចាំការអនុម័តដែលអាចនឹងត្រូវចំណាយពេល2-3ថ្ងៃកត្តាសំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវពិចារណាគឺអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរវាងប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីនិងរូបិយវត្ថុដទៃទៀតលោក Warren Day ស្នងការប្រចាំតំបន់ Victoria នៃគណៈកម្មការមូលបត្រនិងវិនិយោគអូស្ត្រាលីនិយាយថាអត្រាប្តូរប្រាក់ល្អមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនោះទទួលបានប្រាក់ច្រើនជាងមានជម្រើសជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកគួរតែដើរសួរមើលសិនដើម្បីទទួលបាននៅអត្រាប្តូរប្រាក់ល្អនេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នារវាងប្រាក់តិចឬក៏ច្រើននៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់បុគ្គលដែលអ្នកផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យលោកថាមានការប្តឹងតវ៉ាមួយចំនួនមកលើក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ប៉ុន្តែអតិថិជនគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងជានិច្ចនិងមានអារម្មណ៍ស្រណុកស្រួលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនប្រើប្រាស
់
អ្នកអាចប្រៀបធៀបក្រុមហ៊ុនដែលផ្ញើប្រាក់ទៅបរទេសនៅលើគេហទំព័រមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយធនាគារពិភពលោកពួកវារួមមាន Sen Money Pacific និង Sen Money Asia ម្ដងទៀតត្រូវប្រកាសថាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅមុនពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ណាមួយព្រោះថាប្រសិនបើអ្នកមិនបានប្រយ័ត្នទេនោះអាចនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃការឆបោកនៃការផ្ទេរប្រាក់នេះហើយវាសឹងតែមិនអាចយកប្រាក់របស់អ្នកត្រឡប់មកវិញបាននោះឡើយលោក Abdi Malik Abdi គឺជានាយកនៃក្រុមហ៊ុន Dahashpil ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់មួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងលិចក្រុងស៊ីដនីដែលផ្ដោតគោលដៅលើការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកខាងកើតលោក Abdi Malik មកពីប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនលោកថាដោយអតិថិជនជាច្រើនទៀតរបស់លោកដែរខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏ផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកកំណើតផងដែរខ្ញុំផ្ញើប្រាក់ជូនម្ដាយខ្ញុំនៅឯស្រុកកំណើតតាំងពីពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះដូច្នេះខ្ញុំបានជួយគ្រប់គ្រងចំណាយក្នុងផ្ទះធម្មតារបស់ពួកគាត់ប្រាក់ដែលពួកគាត់ទទួលបានពីទីនេះគឺជួយចិញ្ចឹមជីវិតពួកគាត់ការផ្ញើប្រាក់តាមសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលមិនមែនជាធនាគារមិនពិបាកនោះទេហើយគ្រាន់តែត្រូវពិនិត្យអត្តសញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការផ្ទេរប្រាក់អ្នកត្រូវការសេចក្តីលម្អិតរបស់បុគ្គលដែលផ្ញើប្រាក់ចេញនិងសេចក្តីលម្អិតរបស់បុគ្គលដែលទទួលយកប្រាក់នេះនោះគឺជាចំណុចចម្បងអ្នកត្រូវតែផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកឬក៏លិខិតឆ្លងដែនឬក៏ប័ណ្ណបើកបរដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកគឺជាបុគ្គលពិតប្រាកដដែលផ្ញើប្រាក់នេះចេញព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានច្បាប់ទម្លាប់មួយគឺច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់នៅពេលដែលអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកផ្ញើនិងអ្នកទទួលត្រូវបានបង្កើតរួចរាល់ហើយនោះការផ្ទេរប្រាក់ពិតប្រាកដត្រូវការពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះហើយថ្លៃសេវាកម្មទាំងអស់ត្រូវបង់ដោយអ្នកផ្ញើនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ផ្ញើប្រាក់យើងផ្ដល់ជូននៅវិក័យប័ត្រនិងលេខប្រតិបត្តិការមួយដូច្នេះបុគ្គលនេះអាចផ្ញើសារនេះទៅឲ្យអ្នកដែលទទួលបាននៅទីនោះដូច្នេះបុគ្គលនៅអាហ្វ្រិកនោះអាចទៅសាខានឹងការិយាល័យរបស់ពួកយើងនៅឯស្រុកកំណើតជាមួយនឹងលេខប្រតិបត្តិការហើយទទួលយកប្រាក់នោះបានភ្លាមជួនកាលគឺតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលប្រាក់ដែលផ្ញើទៅហើយមិនដល់វិញនោះលោក Warren Day និយាយថាការតវ៉ាដំបូងគួរតែប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកប្រគល់ប្រាក់ដែលត្រូវផ្ញើនោះ
ប្រសិនបើពួកគេ
មិនអាចរកប្រាក់របស់អ្នកឃើញទេឬក៏អ្នកមិនពេញចិត្តចំពោះការឆ្លើយតបដែលអ្នកទទួលបានពីពួកគេនោះអ្នកអាចប្តឹងទៅកាន់សេវាកម្មអំបាត់ស្មិនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1800 367 287ឬក៏អ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Money Smart របស់ ASIC ដែលមានអាសយដ្ឋាន moneysmart.gov.au សម្រាប់ការណែនាំបន្ថែមទៀតភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ផ្សេងគ្នាមានការកម្រិតចំនួនប្រាក់ដែលពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនផ្ញើចេញទៅក្រៅប្រទេសខុសគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោមបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីទាំងអស់តម្រូវឲ្យរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដែលមានចំនួន 10,000 ដុល្លារឡើងទៅរួមទាំងសេចក្តីលម្អិតនៃម្ចាស់គណនីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៅឲ្យនាយកតកអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការជាឧទាហរណ៍ដូចជាការលាងលុយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលរៀបចំទុកនិងការគេចពន្ធជាដើមចាស់របាយការណ៍នៃមគ្គុទ្ទេសក៍តាំងទីលំនៅស្ដីអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅបរទេសនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Wolfgang Müller និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត